raidījums Krustpunktā.
Studijā joprojām Mārija Ansone. Tuvāko pusstundu mēs veltīsim jautājumam par tiltiem. Pasažieru pārvadātāji ir sākuši zvanīt trauksmes zvanus par to, kādā stāvoklī ir tilti Latvijā. Galu galā tie ir viņi, kuri ikdienas pārvadā pār tiltiem tūkstošiem cilvēku, un tas būtu vairāk nekā briesmīgi, ja kāds no tiltiem sabruktu. Noskaidrots, ka vairāk nekā 40% no 943 Latvijas tiltiem ir sliktā stāvoklī, bet ļoti slikts stāvoklis ir 148, no kuriem 27 atrodas uz galvenajiem autoceļiem. Studijā šodien ir Starptautiskās tiltu būvētāju asociācijas Latvijas nodaļas vadītājs, Tehniskās universitātes ceļu un tiltu katedras vadītājs profesors Ainārs Paeglītis. Labdien! Valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts ceļa tehniskās pārvaldes direktors Valdis Laukšteins. Un Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas direktors Ivo Ožinieks. Sveiki.
Labdien.
Vai situācija ir tiešām tik traka, ka kāds no tiltiem varētu sabrukt? Tas ir jautājums jums, Latvijas valsts ceļu pārstāvim.
Nu, es gribu nomierināt tomēr Latvijas iedzīvotājs, kad ar tiltiem problēmas ir, bet nekad nebūs tāds stāvoklis, kad pēkšņi tilts sabruks. Un tam par iemeslu ir Latvijas valsts ceļos izveidotā tiltu vadības sistēma, kas darbojas noteiktās procedūras, tad katru gadu mēs veicam vispārējās tiltu inspekcijas, ik pēc 5 gadiem galvenās inspekcijas, tas nozīmē to, ka katru gadu mēs galvenajās inspekcijās, ko mēs pasūtam konsultantiem, pasūtam ļoti detalizētu tiltu inspekcēšanu, nepieciešams gadījumā veicam speciālās inspekcijas, un visos gadījumos, ja tiek konstatēti kādi problēmas, defekti, kas varētu traucēt tiltu normāli eksploatēt, tad mēs ierobežojam satiksmi. Protams, ka satiksmes ierobežojums nav labs paņēmiens, tāpēc, ka tas traucē publiku un traucē uzņēmējus, bet šajā gadījumā mums jārūpēs, lai nenotiek nelaimes gadījumi. Un šodien es varu pateikt, ka no 1000 tiltiem uz valsts galveniem ceļiem apmēram 43 tiltiem ir ieviest dažādi rakstura ierobežojumi. Pamatā viņi ir vai nu gabarīti ierobežojumi platumā, ja ir bojāts trotuāru bloki un dažos gadījumos ir ierobežotas slodzes. Tātad tilts stāvoklis Latvijas valsts ceļiem kā autoceļa tiltu pārvaldītājiem ir zināms. Un, protams, kad pēdējā gada laikā ar satieksmes ministrijas atbalstu esam aktualizējuši šo jautājumu par tiltu stāvokli. Par tiltu stāvokli, kāds var pārliecināties Latvijas valsts ceļa mājas lapā, tur ir sadaļā presē, ir vairākas prezentācijas, var diezgan dramatiskas fotogrāfijas atrast, kādi tie sliktie tilti ir. Bet pats galvenais, ko es gribu pateikt, kad šogad parādās kāda cerība, ka mēs varētu kopā satiksmes ministriju piedāvāt valdībai priekšlikumu ievērojam paaugstināt tiltu atjaunošanas programmas, pateicoties tam, ka ekonomiskā krīze tā kā ir beigusies un ka valdība ir apņēmusies risināt tomēr jautājumu par autoceļu finansēšanas.
Par to mēs vēlāk arī runāsim. Paeglīšu kungs, tad arī jūs piekrītat, ka nevajag situāciju pārāk dramatizēt?
Jāsaka, mēs nodarbojamies arī ar tiltu šīm te inspekcijām un tiltu pārbaudēm. Un, nu, jāsaka, ka, nu, noteikti var apgalvot, ka rītā neviens tilts nesabruks. Bet tajā pašā laikā tomēr ir absolūti skaidri jāsaprot, ka visa šī te autotransporta un ceļu sistēma, tā ir kā asins rista tautas saimniecībā, un ja mums kaut kur iesturēks kāds tromps, nu tādā gadījumā tā asins rita vairāk neriņķo. Tā,
un situācija tikai ar ierobežojošām ceļzīmēm arī laikam nevar izcināt.
Nu, jūs saprotiet to, ka, nu, teiksim, mūsu pētījumu rādu, mēs esam pētījuši, kā, teiksim, betons noveco un kā betona konstrukcijas noveco, un tā līkne ir tāda, ka no sākuma viņi ir ar tādu nelielu pacēlumu, tas ir līdz tam brīdim, kad sākās dažādas, nu, teiksim, betona reakcijas iekšā, kad tur veidojās, nu, ķīmiskas reakcijas, jo betons faktiski ir ķīmisks akmens, ja, tas nav nekas mūžīgs, ja, tur notiek visādi procesi, un tad, kad viņš sasniedz kaut kādu savu punktu, tad ļoti strauji sabrūk šie te tilti. Ja? Un to mēs varam pilnīgi labi redzēt, un es piekrītu Laukšteina kungam par to, ka, nu, tas tilts stāvoklis ir dramatisks, jo jūs saprotat, ka tilts nav kapu piemineklis. Ja? Mēs viņu neuzbūvējam vienreiz, un viņš 100 gadus nestāv. Tilts ir Mercedes, kurā ir nepārtraukti jāliek iekšā nauda. Ja? Jo tāpēc, ka mums ir jāmaina riepas, mums ir jālej eļļa iekšā, un tā ir inversa sistēma, ceļš un tilts un automobils ar inversa sistēmu. Ja? Ja mēs katrs esam automobīļa īpašnieks un mums katram saprotams tās visas lietas, ja? Tad es kādēju pa ceļiem un tiltiem domā, ka, nu, tas stāvēs, kamēr sabruks. Ja, un tā nedrīkst attiekties.
Pasažieru pārvadātāji bija tie, kas sacēla trauksmi saistībā ar šiem tiltiem. Kā jūs novērtējat situāciju?
Protams, mēs bijām tie, kas šobrīd sacēluši, teiksim tā, šo trauksmi, bet šī trauksme ir pamats, ņemot vērā to, kad ir vairākā puša šo tiltu kritiskā stāvoklī. Kā jau iepriekš minētie runātāji teica, tā ir sistēma. Un mēs šo trauksmi ceļam tāpēc, kad ir laiks beidzot pievērst ar skatu uz šo tiltu problēmu un arī uz ceļu problēmu, tomēr arī visiem kopā, jo mēs negribam cīnīties pēc tam ar tām sekām, kas iestāsies. Vienkārši mēs jau norādām šo problēmu jau laicīgi, brīdinot par tām sekām, kas var iestāties, un līdz ar to, kad ir šīs problēmas jārisina šodien. Nevis tenī brīdī, kad pienāks brīdis, ka tilts jau būs tādā stāvoklī, ka tur jāliek būs zīmes virsū ar ierobežojumiem, bet tas neatrisinās situāciju, jo šīties sabiedriskā transporta sistēmai būs jāmeklē alternatīvas, kā pa citurieni nokļūtu, jo mums nav tā, ka jebkurai upei mums jau alternatīvi tilti, par kuriem pārbraukt.
Vai varētu kaut kā noraksturot, par kuriem tiltiem tad īsti ir runa? Te tika minēts, ka viena daļa atrodas arī uz valsts galvenajiem autoceļiem, bet runa ir par kaut kādiem lieliem tiltiem, maziem tiltiem, kaut kādus piemērus, kuri tad ir tie sliktie tilti?
Jebkuram Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja iet Latvijas valsts ceļa mājaslapā un tur var atrast sadaļā zem loga LVC, ir informācija presē un tur var atrast to ziņojumu par tiltu stāvokli, kas tiek prezentēts, ja nemaldos, 20. februārī. Un tur ir tāda karta, kur ir visi tie 150 kritiskā stāvokļa esošie tilti. Tie tilti izkaisīti pa visu Latviju, mazākā problēma uz valsts galveniem ceļiem. Un ko nozīmē šis kritiskais stāvoklis? Par lielākai daļai tie tilti, kas atrodas kritiskā stāvoklī, viņiem novecojuši un bojājušies redzamie elementi. Un tilti galvenās inspekcijas liecina, ka galvenās nesošās konstrukcijas vēl kādu laiku kalpos. Bet tas, protams, mēs varam teikt, ka nav jau tā, ka satraukums šodien pa tiltu stāvokli. Ja sabiedrība atcerās vēl dažus gadus atpakaļ ministra kabinets skatīja autoceļa finansēšanas modeli, tad valsts autoceļa saglabāšanas programma 14-20 gadam, kur iekšā bija tiltu programmas, tas jautājums jau visu laiku tiek cilāts. Bet problēma jau tā, ka ja gadu no gada atliek to galīgo lēmumu, vai tad mēs šai valstī savu infrastruktūru autoceļas uzturēsim, nu tad tā problēma aug lielāk. Un gluži tāpat kā ar autoceļiem, atliekot šos darbus, bojājiem pakāpu, neglābjam pieaugu un straujāk pieaugu, un tad ir nepieciešams dārgāks metodas.
Jūs jau minējāt salīdzinājumu, ka tilti ir kā Mercedes, kurš ir visu laiku jālabo, un ja, teiksim, cieši nesošās konstrukcijas, tas jau tā kā Mercedesa motors gandrīz vai būtu jāmaina.
Tieši tā. Bet es vēl gribētu pieminēt to, ka, protams, Latvijas valsts ceļi ir viens no tiltu īpašniekiem. Otrs liels tiltu īpašnieks Latvijas pašvaldības, un tur tie tilti ir vēl sliktākā stāvoklī. Trešais īpašnieks tiltu ir Latvijas valsts meži. Viņi rūpējās par savām būvēm, un, manuprāt, viņi ir vairāk vai mazāk saveduši kārtībā tos ceļus, tāpēc, ka nu, viņiem vajadzīgs, lai izvestu koku materiālus. Un ceturtais īpašnieks ir Latvijas dzelzceļš. Un līdz ar to mēs principā varam runāt, ka Latvijā ir ap 2500 tilti, kas pieder dažādiem īpašniekiem, no kuriem puse, protams, pieder Latvijas valsts ceļiem. Bet nu, tā problēma ir patiešām ar pilsētu tiltiem. Nu, ja, teiksim, Rīgas pilsētā, nu, Rīgas domas satiksmes departamentā, tur ir zinoši cilvēki, kuriem ir atbilstoša izglītība un kur var atbilstoši ar pieņemt lēmumus. Tad ir daudzas pilsētas, kurās ir lieli tilti un kuriem nav šo te speciālistu nestrādā. Ja, un tur, nu, tas arī vēl diezgan pamatīgi ietekmē arī, un es domāju, ka arī autobraucēji var teikt, ka tie pilsētu tilti bieži vien ir dramatiskākā
stāvoklī. Tā ir lielāka vēl problēma, ja?
Protams, nav jau tikai šodien izdalīt, teiksim tā, Latvijas valsts uzturētos tiltus, protams, iet runa par visiem tiltiem, un tāpēc šeit mēs norādām, ka visa tā sistēma ir kopā jākārto. Un nevar būt tā, tiešām, kā Laukštēņa kungs minēja, kad atliekam, nu beidzot vienreiz ir jānovāk tā svītra un sākam kaut ko darīt.
Un ko darīt?
Pirmkārt jau finansējums adekvāts jāpiešķir šim te infrastruktūras atjaunošanai. Diemžēl nožēl jāsacina, ka šobrīd vēl joprojām nav spējīgi uzņemties šo atbildību par šī te transporta nodokļa novirzīšanu ceļiem un akcijas nodokļa novirzīšanu ceļiem. Līdz ar to tad varētu arī šo tiltu atjaunošanas programmā iekļaut šīs te summas, ja tomēr valsts izšķirtos, kad šis ir prioritārs. No, faktiski, kā jau teicu, šī ir asinsrite, no kā visa valsts dzīvo. Nu, mēs nevaram gribēt valstī, lai uzturās pilsoņi, ja viņi redz, ka katru dienu ar vienu iet šķērsām visas lietas.
Par kādām summām vispār varētu būt runa?
Nu, mēs esam aprēķinājuši, ka tas atlikto darba apjoms uz valsts autoceļu tīkliem sastāv kaut kur 150 miljoni eiro uz šodienu. Tas nozīmē, tie darbi, kas būtu nekavēties jāveic, lai visu šos tiltus atremontētu. Ja mums daļa no tiltiem vēl jānomaina, šī summa, protams, var svārstīties mazliet lielāk, mazāk, bet 150 miljonu eiro, tas jau ir līdzvērtīgs visu autoceļu, valsts autoceļu tīkla finansējumam gadā. Tā, tieši tāpēc satiksmes ministrija gatavojas iesniegt valdībā šo informatīvo ziņojumu par tiltu stāvokļa uzlabošanas nepieciešamību, kur piedāvāts pa gadiem audzēt šo finansējumu, tā skaitā tiltiem. Un vēl es gribu pieminēt attiecībā uz pašvaldībām. Līdz šim Latvijā darbojas modelis, ka valsts budžets piešķir naudu valsts autoceļu fondu programmai, no kurienes, nu, rūpi runāja 30%, nedaudz mazāk aiziet pašvaldībām un 70% valsts ceļiem. Tas nozīmē to, ja atrisināt kopējo autoceļu finansējumu, tā skatā tiltu finansējumu valstī, skaidrs, ka pašvaldība iespējas savus tiltus remontēt arī pieaugt.
Bet kā risināt to situāciju, ko jūs minējāt, ka ne visas pašvaldības, tur ir maza pašvaldība ar lielu tiltu un nav speciālisti, kurš vispār tur var tikt galā?
Nē, nu tur jau tā nelēma, manuprāt, ir vēl lielāka. Nā, es tagad to pilsētu nepateikšu, bet tur ir pilsēta ar 2000 iedzīvotājiem un 100 metrīgu tiltu, ja? Nu, tad kam viņi naudu tērēs? Un es domāju, ka viņi tērēs iedzīvotājiem, ja? Un tad tur ar kaut kādām, nu, tādām vienkāršām metodēm viņi mēģina tikt to tiltu galā. Ja? Tas ir, nu, tā tas šobrīd ir. Bet es vēl gribēju paturpināt to tēmu par tām tiltu bojājumu pakāpēm un par tiem galvenajiem autoceļiem. Nu, es tomēr negribētu piekrist. Es personīgi domāju, ka, nu, ja mēs vispār iedalām tiltu nespējas, jautājumu tiek iedalīt tiltu nespēju un lietojamības robežu stāvoklis. Ja? Tad tas lietojamības robežu stāvoklis attiecās uz visādām deformācijām un arī uz satiksmes drošības jautājumiem. Un ja mums ir tie ceļi pārvedi, kas ir sēnītes mezglā, ja? Tad jūs redziet, kā tās malas ir apdrupušas. Ja? Pa apakšu ar atļautiem 90 km stundā brauc mašīna, un tajā brīdī pa augšu arī brauc mašīna un krīt tas nu, betona gabals lejā. Nu, tad tas ir ar 90 km ātrumu stundā trāpījis logā iekšā, un tā ir milzīga nelaime manā skatījumā. Tas ir satiksmes drošības jautājums. Ja? Un, nu, paldies Dievam, kad šobrīd nekas tās nav noticies, un kad nu, Latvijas valsts ceļa jau cenšās aprūpēt arī šos sliktos tiltus, bet viņi ir uz galveniem valsts autoceļiem. Un pie sliktiem mēs varētu arī pieminēt kaut vai tiltu par Lielupi pie Kalnciem, ja? kas arī ir. Nu, tur tās pieejas, tas zeltbetona laidums tur ir pabriesmīgs. Ja? Tepat tās ap Rīgu mums ir tādi tilti, kur ir uz mazās juglas, piemēram, ja? Kur tām malējām sijām jau visas stiegas ir atnākušas, nokritušas gan arī zemē. Nu, tur ir ierobežota satiksme tagad sašaurināta. Ja? Nu, tās ir tādas lietas, kad ja viņas tagad neremontēs, viņas ies geometriskā progresijā uz priekšu. Ja mēs šogad nesamaksāsim to 150 miljonus, nākošā gadā jau vajadzēs 250 miljonus meklēt. Nu, tas ir.
Es gribu paturpināt, ka faktiski tas, ko Paegļu kungs teica, ir tas, ka Latvijas valsts ceļ kā pārvaldītājs, protams, staigā pa nažu asmeni, un tie divi pieminētie tilti uz Juglas papīra fabriku upes ciems, un otrs tilts ir autoceļa A10, tā saucamais apšupas krustojums, viadukts par dzelzceļu. Viņi nonāca tik kritiskā stāvoklī, ka pēc tilta galveno inspekciju rezultātiem mēs secinājam, ka tur nedrīkst pieļaut, lai pretim braucošos mašīnas sumētos pēc svaru un radīt apdraudējumu satiksmes drošībai, un abos gadījumos tik ierobežot satiksmi. Steidzīgi tik izmainīt tiltu programmu, un šie tilti ir ielikti šī gada darba programmā. Vien izsoli jau pa Juglas papīra fabrikas tilti jau ir pabeigusies, un tur laikam tūlīt būs zināms uzvarētājs, un tūlīt tiks izsludināts konkurss uz apšupas krustojumu. Un tā ir tā situācija, kur mēs ar vien vairāk tuvojamies. Tātad mēs nodarbojamies ar tādām lietām, kur cits valsts nepazīst. Piemēram, mēs apsakojam arī ikdienā tilts, mūsu pārvaldītāji brauc, un mēs konstatējam, piemēram, ka kaut kur pie Talsiem no dzelzceļa viadukta sāk lobīties gabali. Un tad, piemēram, apšūks krustojumā dzelzceļnieki pat liek tīklus.
Bet jūs apsakojat arī pavisam maziņus tiltus, te klausītājs domā, ka tiek apsekot tikai lielie tilti un kaut kādi mazie tilti vispār neviens neuzrauga.
Uz valsts ceļiem tiek apsekot pilnīgi visi tilti, visi 943 tilti tiek apsekoti katru gadu vienreiz, un tie dati tiek digitālā formā visām fotogrāfijām ievadīt datu bāzē. Tā ka no tā viedokļa pa valsts ceļiem uzraudzība būtu mazāka problēma, bet, protams, ka lielāka problēma ir šodien, es varu teikt, tieši ar pašvaldībām tā iemesla dēļ, ka tos tilts lieto mazāk, bet ja pašvaldības nenolīgs speciālistus, piemēram, kaut kādā no tekstiskās universitātes, kas viņiem veic šīs inspekcijas, un ja pašvaldības neraksta pēc palīdzības, pēc finansējuma palīdzības, ka vajadzīgs ar to tiltu kaut ko darīt, tad problēmas varbūt lielas, kā labi, piemēram, var minēt, piemēram, Bausku. Savā laikā Via Baltika ietvaros tika atjaunots tilts pār Mēmeli, un pēc mūsu iniciatīvas Bauskas pilsēta pieprasīja naudu, lai palīdzētu atjaunot segumu, kas notiks šogad, un tāpatās pēc Latvijas valsts ceļa ierosinājuma tika pasūtīts Bauskas pilsēta būprojekts pār mūsu tiltu, un šis tilts, cik es saprotiet, pilnās parā remontdarbi. Tā kā tādas lietas notiek, un nav tā, ka pašvaldības ir bezpalīdzīgas, bet pašvaldībām jāsaprot, ka tas, kas nu ir viņa saimniecība, tā ir viņa saimniecība, un viņiem par to jārūpējas. Cits jautājums, ja nemākam, līkstam speciālists, kas māka.
Labi, bet runājot tad par naudu, kas būtu jāatrod valsts tiltiem, jūs jau minējāt iespēju, ka vajag transporta līdzekļa un akcijas nodokļa novirzīšana, transporta līdzekļa nodevs un akcijas nodokļa novirzīšana ceļiem, tas būtu risinājums?
Šis priekšlikums tika skatīts valdībā, ja nemaldos 12. gada 16. augustā, tas bija valsts autoceļa finansēšanas modelis, tas nebija nekas jauns visā pasaulē šos, tā saucamās autoceļa fondus ik pa laikam atjaunot, tad, kad ceļa tīk stāvoklis katastrofāls un kārtu reizes satiksmes ministrija iesniedz valdībā, viņi pieņēma šo informatīvo ziņojumu zināšanai, bet nu, tālākās darbības ir skatot kārtējā gadu valsts budžetu, nu, var jau saprast Saeimu un valdību, kā viņi rīkojas. Bet no otras puses mūsu uzdevums ir uzsvērt, ka kādu laiku tā var darīt, bet pienāks brīdis, ka to vairs nedrīkst darīt.
Kā jūs šķiet, kāpēc vilcinās Saeimu un valdība?
Tātad, kad Saeima un valdība uzskata, ka šo naudu var iztērēt citām lietām faktiski, bet pēc būtības, pēc loģikas šī nauda jāatgriežās uz ceļiem, jo nav loģiski, ka jo vairāk transporta līdzekļu izmanto infrastruktūru, patērē degvielu un visu pārējo, bet ar šo naudu tiek lāpīti, teiksim, budžeta caurumi ciet. Nu, tas nav loģiski, un tas ir ceļš ne uz kurieni. Fakts kā tāds, ka šīs te piesauktās summas pēc būtības tās ir summas, kas ir vajadzīgas ieguldīt šodien, lai novērstu to, kas iespējams var notikt. Un ja mēs runājam par kaut kādu, teiksim, nedod Dievs autobusu nelēmu uz tilta, tad tur jau tiesvedības var aiziet arī miljonos. Un tās summas var būt viena trešdaļa no tā nepieciešamā, kas ir šobrīd uz vienu autobusu, kas ir šobrīd vajadzīgi ieguldīt šo te tiltu atjaunošanā, tā teikt.
Un runa ne tikai par sabiedrisko transportu, bet arī par, piemēram, skolas autobusiem, kas arī braukā tur.
Nenoliedzami, jā. Jo fakts ir tāds, ka viņi jau nav gadījuma raksturs viņiem. Viņi kursē regulāri, un otrs jautājums ir par šo te saulaicīgo tiltu būvniecību un atjaunošanu. Ir tā, ka par atjaunošanu mums nevajadzētu aiziet tik tālu, kad ir jau šīs ierobežojuma zīmes tiek uzlikts. Jo līdz ar to tad ir jāpārplāno visa šī te sabiedriskā transporta maršrutu sistēma.
Klausītājs raksta, visu laiku cienījamie eksperti runā par naudas piešķiršanu, it kā tas tagad atrisinātu problēmu. Dienvidu tilts izmaksāja vairāk nekā pusmiljārdu latu, un kāda ir viņa kvalitāte? Projektā tika iekļauta arī viļņotas ģeometrijas margas. Runa ir par to, ka haltūras tiek pieļautas gan projektā, gan izbūvē. Trūkst profesionāļu tiltu būvē. Tā ir?
Nē, es tam negribētu piekrist, jo toreiz Rīgas doma izvēlējās, lai to tiltu projektētu. Ļeņingradas ir Pēterburgas speciālists, un, no, ja viņi izvēlējās nopirkt Zaporožes, tad viņi tādu arī nopirkuši ir.
Labi, bet vai tur problēma nav tajā, ka tiek iztērēta tiešām ļoti liela nauda vienā tilta izbūvē, un tā nauda netiek, varbūt, kas tur ir pārtērēta, iztērēta citu tiltu sakopšanā?
Nē, tam arī nevarētu piekrist, jo, teiksim, ja par to Rīgas domu mēs runājam, tad nu, tur tomēr izbūvēja arī vēl trīs mezglus. Jā, tā pirmā kārta, tas lielais krustojums, kas man manuprāt, nu, diezgan veiksmīgi ir izdevies. Otrā kārta, otrā pusē, nu, tur faktiski bez apstājas var pašreiz izbraukt to visu krustojumu, kur mēs tur stāvējām ilgu laiku. Nu, nu, tur it kā tā nauda ir iztērēta, un man šķiet, ka tas ir labs rezultāts. Bet nu, par to pašu tiltu, protams, tur man ir savs viedoklis.
Un nevajag aizmirst, ka Rīgas doma jau īstenoja faktiski privātās publiskās partnerības projektu. Viņi taču aizņēmās naudu, pa ko vajadzēja maksāt. Tā kā, ja tiltu būvniecības cenā ieskaita naudas cenu, tad, protams, tas maksā dārgi. Bet no otras puses, ja mēs skatāmies tieši uz to kalpotspēju, mēs pēc 10 gadiem novērtēsim, bet jau pēc šiem gadiem, kas ir notikuši, es domāju, ka nevar neko tādu redzēt, kas radīt problēmas. Tas ir metāla tilts ar savu īpatnību, kā Paegliša kungs teica, un tas, nu, televīzijā rādītās ar optiku sagrozītās bildes, protams, daudziem sajauc galvu, bet galā tas tilts kā tāds taču ir milzīgs iegūms sabiedrībai. Ja mēs padomājam, cik milzīgi daudz korķis tas samazina Rīgā, nu, satiks sastrēgumus.
Bet citi tilti Rīgā tomēr ir jālabo. Prasās pēc remontiem, kādi tur būtu vajadzīgi ieguldījumi?
Nu, cik es esmu lietas kursā, tad sali tiltam Eiropas komisija piešķirs nauda Latvijas valdības svētība, tā kā viss notiks.
Valsts tiltu remontiem nevar piešķirt naudu no Eiropas?
Man jāsaka tā, ka sākās ekonomiskā krīze, tad tas tiltu programma apjoma mēs bijām spiesti samazināt, jo visiem dikt nomēt budžetu, un, protams, ka ciet arī tilti, un tajā laikā, tas jau 2009. Gadu, dažus tuvākos trīs gadus mums tās tiltu programmas bija tikai tik daudz, cik iekļauts Eiropas Savienības finansēto projektu sastāvā. Bet 2014. Gada budžets ir pirmais budžets, ka mums parādījās no Latvijas valsts pamata budžeta kapitāla ieguldījumi tieši autoceļu tiltu remontiem, un mēs jau šīs tiltu programmas tagad sāk paaugstināt. Tātad, ja mums bija kādreiz tiltiem no kapitāla ieguldījuma budžeta apmēram 7-8%, tad mēs tagad plānojam jau pār pa 20% katru gadu veltīt tiltiem kā vājākam posmam ķēdē. Tā kā tas viss notiks, un mēs ļoti ceram, ka valdība atbalstīs šo satiksmes ministrijas iniciatīvu īsno tiltu atjaunošanas programmu, kur mēs paredzam, ka varētu laikā no 14. Līdz 20. Gadam pavisam atremontēt 330 tiltus apmēram, kas varētu maksāt 350 miljonus eiro. Nu, tas informatīvas ziņojums ir izstrādāts, un tas ir nu, taktīgs jautājums, cik es saprotu to, kā laikā valdībā tas tiks iesniegts, tā kā valdība būs jālēma. Tas ir papildus valsts autoceļa saglabāšanas programmai, jo tad, kad izstrādāja valsts autoceļa saglabāšanas programma, arī tad kopējais finansējums, ko mums piešķīra šīs programmas īstenošanai bija ierobežots un tā vai citādi, mēs kaut ko prioritizējam, bet ar to ir nepietiekami.
Vai jums tas izklausās kaut cik cerīgi?
Cerīgi tas izklausās, protams, satiksmes ministrijas ietvaros tiek darīts viss, lai to procesu virzītu pareizā gultnā. Diemžēl jāsaka, ka nu, tas process tiek pagriezts, teiksim, ne pa 180 grādiem, bet savādāk, ka tas viss nokļūst valdības izskatīšanā. Protams, mēs arī tad piestrādāsim pie tā, lai šī valdības sēdes laikā tomēr valdība nāktu pie domām, kad ir šī nauda jāatvēl šādiem te pasākumiem, jo gala rezultātā mums nav vajadzīgas vēl kaut kādas traģēdijas, kas pagājušajā gadā notikās ar lielveikalu, nu, vai tas ir vajadzīgs valstī.
Vai jūs drusku nebiedē tas, ka tagad nu, arī viss pasaules notikumu kontekstā tiek runāts par varbūtējām sankcijām pret Krieviju Latvijas zaudējumiem, ka atkal tilti vienkārši tiks tā kā krīzes apstākļos nobīdīti otrajā plānā?
Nu, ja kaut kas tam līdzīgs notiks, diemžēl, tad nāksies secināt to, kad būs kārtējais vilnis, kad cilvēki brauks prom no valsts. Nu, šobrīd tas viss tā, ja ir, šobrīd viņš ir apstājies, daudz maz iegājas sliedēs, kad cilvēki jau viens otrs sāk domāt, kad atgriezties šeit palikt Latvijā, tad es pieļauju, kad būs nākošais vilnis, cilvēki pārvāksies tur, kur viņi redz, kur sabiedrībā viss ir kārtībā, valstī viss ir kārtībā, kuri prognozēt, vari, tu vari dzīvot uz priekšu vairākus gadus, zinot, ka tev nekas nemainīsies, tev ir drošība garantēta un tam līdzīgas lietas. Nu, ja valsts to kā prioritāti negribu šeit Latvijā virzīt, nu, tad būs tādas lietas, kad tas viss samazināsies.
Es gribētu papildināt, ka nu, es personīgi nedomāju, ka jāuztraucās būt par to, ja kaut kādu nepieciešamības dēļ valstī mobilizēt savus resursus citā virzienā, īpaši cietīs autoceļa vai tiltu infrastruktūru. Es faktiski drīzāk domāju otrādi, ja mēs gribam šo valstu padarīt spēcīgāk, tad ir pirmais, kas ir jādara, jārūpējas tieši par šo atsevišķu rītu, ko Paeglīšu kungs minēja. Un tā kā, nu, mēs ceram, ka tomēr tā, nāksies tos tiltus vien taisīt, ja mēs gribam, lai mums attīstās savsaimniecība, lai ražotāji var izvest savus preces un izejvielas izvedāt, lai cilvēki var aizbraukt tur, kur viņi vēlās, kur pasažieru pārvadātāji gatavi aizvest, tur ir tā tilti ir jātaisa, autoceļi ir jātaisa.
Nu, un es vēl gribēju pieminēt par to, ka, nu, lai to visu varētu labi veikt, protams, ir jāveic zinātniskie pētījumi, vai ne? Un mums vajadzētu pētīt gan jaunas materiālus, gan adaptēt viņus mūsu apstākļiem, un Tehniskā universitāte, protams, ir gatava to darīt un labprāt to veikt.
Es vēl gribu pieminēt, protams, ka galvenais jau var nav tikai nauda, un jebkurš radio klausītājs var uzdot jautājumu, jau minēja, ka varbūt ka ir problēmas ar dienvidu tiltu vai kur citu būs skaits, kad veicot būdarus vai projektējot kaut kādas nepilnības, šeit tad tiek konstatēts, bet ņemot vērā to politiku īsti no satiksmes ministrija pēdējo divu gadu laikā spiežot ievērojami paaugstināt autoceļu, arī tiltu būvniecības kvalitāti. Es domāju, ka mēs šīs savas uzraudzības sistēmas pilnveidojam, mēs pilnveidojam tos mehanismus, kā mēs dodam ekspertēt būvprojektus, un mēs tos riskus kvalitātei, protams, maksimāli mēģināsim samazināt. Tas ir mūsu pienākums.
Jā, pēdējās 5 minūtes vajadzētu saprast, tad, kam šobrīd pietiek līdzekļu, par, ko, par kādiem resursiem šobrīd jau ir skaidrs, un ko jūs jau varat paspēt izdarīt no šiem te tiltiem, kas bija 16% minēti, kur ir ļoti sliktā stāvoklī. Vai tos vismaz kaut ko minimāli jūs viņiem varat izdarīt ar to, kas jums ir?
Mēs ceram, ka valdība atradīs iespēju uz kaut kādām neparedzēto līdzekļu rezervēm vēl šogad piešķirt kaut kādu naudu, lai mēs varētu veikt absolūti nepieciešamos ikdienas uzturēšanas darbus, tādus kā neliels remonts un pielabošanas, lai apturētu tiltu tālāk bojāšanos, tas ir viens. Otra lieta, lielas lēkāšanas pa prioritizētām tiltu programmām vienalga nevar notikt, jo faktiski tiltu prioritāšu saraksts ir viens. Mēs ņemam no tos tilts, kas ir sliktākā stāvoklī, mēs pasūtam būvprojektus, uztaisam ekspertīzi, izsolam un atjaunojam viņus. Un katru gadu mēs šo sarakstu pārmainām, bet tur, kur jau izstrādāt būvprojektu, mums nav nekāda pamata viņus mainīt, jo viņi jālaiž uz priekšu remontam. Bet pārējās prioritātes mēs skatāmies, mēs sekojam līdz šīm inspekcijām, inspekcija rezultātiem, un ja, protams, parādās riski kādos citos tiltos, tad mēs viņus pamainam. Tā kā nedomāju, ka mēs būvniecībā vai tiltu remontā vispār var strauji mainīt, ja uz autoceļa vēl kaut ko var ātri pārmest, kaut kādas segas tur neremontēt, pārsviest citur, tad uz tiltiem tas bišķi sarežģītāk. Tā tomēr ir nopietnāk būva, kritiskāk pa autoceļu, un tāpēc tādas lielas mētāšanās nebūs. Tātad būs attiecīga nauda, būs attiecīgi būvprojekti, būs konkursi un būs stingra kvalitātes kontrola.
Bet tad ar kaut kādām minimālajām, minimālo programmu jūs varat tikt galā ar esošajiem, nu ar to naudu, ar kuru jūs tiešām varat
rēķināties? Nē, tas nevar. Remonta deficīts, kas ir konstatēts 150 miljonu eiro apmērā, tas šai valstī būs jālikvidē laika periodā, es ceru, līdz 2025. Gadam. Viss atkarīgs no tā, kā beidzot politiķi izšķirsies, cik lielā mērā viņam svarīga šī infrastruktūra.
Līdz 2025. Gadam nevar kāds no tiem tiltiem Mercedesiem ņemt un nobrukt? Jūs minējāt, ka tas var notikt itin pēkšņi, bet šis nemūžīgais betons
Nu, protams, kad dažādi riski pastāv, bet priekš tam jau ir Latvijas valsts saļošīta sistēma, kas tos riskus nu, ievērtē. Ja? Nu, tie riski visi vienmēr
pastāv. Cik jums ir speciālisti, viņi nemitīgi inspicē visus tiltus, tas nenotiek katru.
Mēģināšu pateikt, tā tad Latvijas valsts ceļiem ir 26 nodaļas, un uz katrām 8 nodaļām ir viens tilta inženieris. Tātad tilta inženieris organizē šīs igadējās vispārējās inspekcijas, un tilta daļā strādā 3 cilvēki, kuri ar kompjūteru vadības sistēmas palīdzību identificē pēc galveno inspekciju sarakstu un dod iepirkumu daļai organizēt galveno inspekciju konkursu. Tā kā tas cilvēks skaits ir noteikts ir, kas darbojas autoceļu tiltu pārvaldīšanā, bet viņš nav milzīgi liels, jo faktiski tā mūsdiena tehnoloģija ļauj to visu sekot līdzi.
Vai jūs esat apmierināts ar to, kā viss iet uz priekšu?
Nu, protams, kā jau es iepriekš minēju, satiksmes ministrijas uzstādījumi un virzība ir ļoti labi un ir pozitīvi tas, ka ir arī tas, ka nenotiks šī mētāšanās, kad viss ir sakārtots un tam mēs arī piekrītam. Protams, ir jābūt ilgtermiņa redzējumam un tiešām nevar mētāties. Nu, es saku, vienīgais, par ko mēs vēl varam tad runāt, tas ir tas, tomēr valdībai un saimai ņemt sapratni par šo te infrastruktūru, ka tā ir vitāli nepieciešama mūsu valstī, arī kā neatkarības nodrošināšanai. Un mēs varētu pārvietoties pa drošiem tiltiem, pa drošiem labiem, labas kvalitātes ceļiem, jānodrošina attiecīgs finansējums.
Nu, protams, runa ir arī par jūsu finansējumu, jo jebkurā gadījumā, ja kāds tilts tiek aiztaisīts, tad ir zaudējumi arī jums?
Jā, protams, un ne tikai zaudējumi mums, bet tā ir iespēja, nav iespēja uzreiz pasažieriem pārvietoties viņa ikdienas maršrutā. Viņam arī jāmaina savus dzīves ritmus līdz ar to ir. Tāpēc ir aicinājums darīt visu saulaicīgi un, kā es saku, necīnīties ar sekām, bet ar cēloņiem jau.
Pārējie kungi droši vien var tikai pievienoties šim te. Labi, paldies. Studijā bija tiltu būvētāju asociācijas pārstāvis profesors Ainārs Paeglītis, Latvijas valsts ceļu tehniskais direktors Valdis Laukšteins un pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājs Ivo Ošinieks.